Demedaç. Bizimle olun ve bizi dinleyin azizler. Hörmətlilər, ötən verilişdə demək suyun haqqında bu Tanrı bizə bəxş etdiyi ən faydalı, ən dəyərli, ən tamlı nemətin haqqında söhbət edib bir sıra hədislərin tərcüməsini təqdim etdik. Demək, suyun faydalarından indi kəfayət qədər dedik ki, qulluğunuza ki, alimlər söhbətlər edirlər. Su təmizlik gətirən, bərəkət verən, sağlamlığa illət olan bir nemətdir. Ötən verilişdə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan bu demək hədisi də qulluğunuza təqdim etdim ki, buyurmuşlar, suya baxmaq üzü və gözü nurlu edəcəkdir. Əzizlər, su o qədər dəyərli, ərzişli bir nemətdir ki, çoxlu rəvayətlərdə su içəndə dua oxumaq haqqında da tövsiyələr olmuşdur. O cümlə bu dua ki, İslam Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm su içən zaman oxuyarmış. Pak və qadirdir o Allah Teala ki, suyu bizim üçün böyük nemət yaratdı və onu bizə pak və tamlı əta elədi. İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, qiyamət günü dünya malından sual olunacaq. Əvvəl sual bu olacaq ki, xatırlayırsan biz sənə salim bədən verib səni pak su ilə sirab etdik. Mevla Ali aleyhisselam buyurublar, pak su böyük bir nemətdir, onu çalışın ki, heç zaman hədər etməyin. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, hər kimsə hər yol ilə suyu lilləndirib onu batıra, böyük bəlaya düçar olar. Belə bir şəxs özün danlamalıdır.
Mafatihul həyat. Mafatihul həyat, mənəviyyatla dolu bir həyat.
Şükür gərəkdi bizlərə, Allah'a
Mafatihul Hayat, İslami hayat tarzına bir bakış.
İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, her kimse paç suyu lillendirip çiçliğede Tanrı'nın lənətinə düçar olacaktır. Və əzizlər, beləliklə gəlib çatırıq bugünkü verilişimizin son anlarına. Bugünkü verilişimizi yaxşıdır ki, Həzrət Əli əleyhissalamdan başqa bir hədis ilə sona indirək. Mevla Əmirəl-Müminin Əli əleyhissalam buyurmuşlar, ürəcin, kədərin, narahatçılığın demək təkcə bir şey aradan aparar və o da Tanrının rızasına razı olmaqdır. Və bu son söz ilə, son hədis ilə əzizlər, bugünkü verilişimizin də son anlarına gəlib çatdıq. Sizinlə növbəti verilişlərə kimi vidalaşırıq. Hələlik Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni, qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlal var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Prezident Həsən Ruhani İran və Türkiyə İslam ölkələri və regionda iki aparıcı qüdrət olduğunu deyibdir. Azərbaycan Respublikasında Qurban Bayramı münasibəti ilə namaz qılınıb və Ermənistanın növbəti müdafiə naziri vəzifəyə təyin olunub. İsə daha ətraflı İran İslam Respublikası Prezidenti Mübarək Qurban Bayramı münasibəti ilə Türkiyə dövləti və xalqını təbrik edibdir. İran və Türkiyə İslam və bölgənin iki əsas qüdrəti kimi regional problemlərin həllində əsas aparıcı ölkələrdir. İrnaya görə ötən gün Mübarək Qurban Bayramı münasibəti ilə İran İslam Respublikası Prezidenti Həsən Ruhani bu günü Türkiyəli həmkarına telefon söhbətində Türkiyə dövləti və Türkiyə xalqına təbrik edibdir. Bugün bütün sahələrdə, xüsusilə də iqtisadi, siyasi, mədəni və beynəlxalq səviyyələrdə davamlı və iki qonşu ölkə arasında əlverişli əlaqələrimizin olduğuna məmnunluq bildiririk deyə İran İslam Respublikası Prezidenti Həsən Ruhani telefon danışığında Türkiyə Prezidenti ilə söhbətlərində qeyd edibdir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə qarşılıqlı olaraq İran dövləti və xalqını bu mühüm gün münasibəti ilə təbrik və iki ölkənin regional və beynəlxalq səviyyədəki əsas mövzular xüsusda birgə əməkdaşlıq və birgə mövqe daşıdıqlarını deyibdir. Ötən 8 il ərzində İran-Türkiyə münasibətlərinin inkişaf etdirilməsində, habelə strateji münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsində İran Prezidenti Həsən Ruhanın aparıcı rolunu dəstəklədiyini və gələcəkdə də bu əlaqələrin yüksək səviyyəyə çatdırılmasının Türkiyə Prezidenti ümid edibdir. Əhləbeyt aşıqlərinin diyarı olan Azərbaycan Respublikasının paytaxtı və digər bölgələrinin məscid və hüseyniyələrində Qurban Bayramı namazı qılınıbdır. Ətraflı məlumatı əməkdaşımın reportajında dinləyək.
Azərbaycanda Qurban Bayramı namazı qılınıb. Təzəpir məscidində qılınan bayram namazında Ali rəhbərin Azərbaycandakı nümayəndəsi Höcət Hüsam Ocaqnicad və İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi də iştirak ediblər. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadə bildirdi ki,
biz dualar elədik, Allah Taala bu dualarımızı qəbul elədi. Ona görə də biz şükranəli edirik, dua edirik və namazlarımızda, ibadətlarımızda dua edirik ki, İlahi, sən bir qələbəni bizə nəsib elədin. Biz öz torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad elədik. Bununla bərabər həm mənəviyyatımızı dirçəltdik, həm xalqımızı dirçəltdik, həm İnşallah inanıram ki, inşallah o gözəl torpaqlar dağıdılmış, virana qoyulmuş bizim məscidlərimiz, məbədlərimiz və orada evlərimiz, ziyarətgahlarımız, qəbrlərimiz, yəni babalarımız inşallah gələcəkdə mən inanıram ki, bunlar hamısı bərpa olunacaqlar.
Ali rəhbərin Azərbaycandakı nümayəndəsi Höcət Hüseyn Ocaqnicad qeyd etdi ki,
mən həmişə bayram namazlarında Allahdan istəmişdim ki, mənə 3 dənə cəmaat namazı nəsib eləsin. Birin inşallah demişdim, Şuşada qardaşım Hacı Allah Şükür Paşazadə həzrətlərinin imaməti ilə ki, şükür Allaha o mənə nəsib oldu. Biri də inşallah Qudsu məscidində cəmaat namazı qılam Ayətullah Xamneynin imaməti ilə, biri də inşallah Məscid-ül Həramda imam-ı zəmanımız zuhur eləsin onun imaməti ilə. Bu üç dənə arzularımdan birin Allah mənə nəsib etdi və bu gündə mən onun şükrünə görə gəldim. Amma yenə də arzım var Azərbaycan barəsində. O da budur ki, mən Şuşanı görəndən sonra çox narahat idim buna ki, bu cür girələr, şəhəri uçurdalar, dağıdalar, zəbt eləyələr, 30 il orada yaşayalar, qoyub çıxıb gedələr, bundan da qutara, bu olmaz. Mən Allahdan istəmişəm, bütün işqal olunmuş torpaqları azad eləsin və işqalçıların hamısının mühakiməsin və məhkəməsin bizə göstərsin.
Həmçinin bugün Əhlibeyt aşiqlərin diyarı olan Azərbaycanın paytaxtı və digər bölgələrində də Qurban bayramı namazı qılınıb. Namaz qılanlar bu mənəvi mərasimdə müsəlmanların izzəti üçün və dünyada xüsusilə İslam ölkələrində sülh və sabitlik üçün dualar ediblər.
Qurban bayramının mahiyyəti fədakarlıq etməyi bacarmaqdan ibarətdir. Öz bəzi xüsusiyyətlərimiz var ki, ilahiləşdirmişik onları, onları qurban kəsməkdən ibarətdir və insanlar bir-birinə yaxşılıq etməyi bacarmalıdır.
Allaha şükürlər olsun ki, belə bir bayramı biz bu uzun sürən çətin zamandan sonra, bu xəstəliklər dövrün keçməndən sonra bizə qismət oldu, nəsib oldu. Şükür olsun Allaha, bu bizim möminlərin etdikləri duaların nəticəsidir.
Dünya müsəlmanlarını təbrik edirəm, mənəvi güc arzulayıram, birlik arzulayıram. Allah gələn günlərimizi uğurlu, xeyirli eləsin inşallah.
İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Aran radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası Şimali Atlantik Alyansı təşkilatı NATO qüvvələri ilə birgə manevrada iştirak edir. Ermənistanın Arminfo saytının məlumatına görə manevra cari il 26 iyun tarixindən 6 avqust tarixinə qədər Gürcüstanın 5 bölgəsində təşkil olur. Manevrada Türkiyə, Almanya, İspanya və digər Avropa ölkələri də iştirak edir. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Nazirliyin Silahlı Qüvvələri ilə məşvərət iclasında qüvvələrin yüksək hərbi və psixi hazırlığını zəruri bildirərək texniki hazırlığa da vurğulayıbdır. 2020-ci il 27 sentyabr tarixində Azərbaycan-Ermənistan Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yaranan insident nəticəsində Qarabağ bölgəsinin bir çox yerləri işğaldan azad edildi və nəhayət Rusiyanın vasitəçiliyi ilə sülh müqaviləsi imzalandı və işğaldan azad olunmuş ərazilər Azərbaycan Respublikasına qaytarıldı. ATƏT-in Minsk qrupuna üzv olan Amerika, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı təmas xəttində atəşkəs rejiminin pozulmasına reaksiya veribdir. Tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb, daha ətraflı məlumatı əməkdaşımız təqdim edir.
Amerikanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərindəki vəziyyətlə bağlı narahatlığını ifadə edib. ABŞ səfirliyi son günlərdə Azərbaycan və Ermənistan sərhədlərində sədərək yer asxı yaxınlığında baş verən insidentlərdən narahatdır, deyə açıqlamada yazılıb. Səfirlik hər iki tərəfi gərginliyi tezliklə və dinc yolla azaltmağa, danışıqların bərpası üçün imkan yaratmağa çağırıb. Son həftələr Azərbaycanla Ermənistan arasında yenidən gərginliyin artdığı müşahidə olunur. Artıq tez-tez istər iki ölkə arasında sərhəddə, istərsə də Qarabağda atəşkəsin pozulması ilə bağlı qarşılıqlı iddialar səslənilir. Hətta ölən və yaralananlar da var, deyə açıqlamada bildirilir. Həmçinin ATƏT-in Minsk qrupuna üzv ölkə olan Amerikanın İrvandakı səfirliyi də bir bəyanat yayaraq son hadisələrə münasibət bildirib, bəyanatda deyilir. Hər iki tərəfi qısa zamanda gərginliyi azaltmağa, məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə və substantiv danışıqların bərpası üçün əlverişli atmosferin yaradılmasına çağırırıq. Qeyd edək ki, iyulun 19-da saat 17:00-da, 20:50-də və 23:40 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri müxtəlif mövqeylərdən Naxçıvan Muxtar Respublikası Sədərək rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeylərini müxtəlif saflı silahlardan atəşə tutub. Nəticədə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu baş leytinant Ramal Bədəlli yaralanıb, cavab atəşi ilə qarşı tərəf susdurulub.
Ermənistan baş nazirinin vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan, Arşak Karaptinyanı ölkənin Müdafiə Nazirliyinin vəzifəsinə təyin edibdir. Arşak Karaptiyan Ermənistanın silahlı qüvvələrinin baş qərargah sədri idi. O, Vağarşak Harutunyanı əvəz edibdir. Ermənistanın Müdafiə Naziri Vağarşak Harutunyan çərşənbə axşamı günü vəzifəsindən istifa edibdir. Harutunyan noyabr tarixində Qarabağda Ermənistan-Azərbaycan arasında gedən şiddətli döyüşlərdə 6 həftə müddətində döyüş aparıbdır. Döyüşdən sonra Ermənistanın Müdafiə Naziri vəzifəsinə təyin olmuşdu. Harutunyanın vəzifədən kənarlaşması ilə bağlı heç bir xəbər nazirlik tərəfindən açıqlanmayıbdır. Hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 31, Təbriz 31, Məşəddə 33, Ərdəbil 23, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 30, Gəncə, Lənkəran 31, Naxçıvanda 32 və Şuşada 22 dərəcədir. Bugün axşam günorta azanı Bakıda 12:47 dəqiqədə, axşam azanı isə 20:21 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Salam, hörmətli dostlar. Rəti ilə hər birinizi təbrik edirik dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz. Və nə gözəldir ki, bu illəri birinci gün olaraq 30 il işğaldan sonra Şuşa şəhərində və digər işğaldan azad olmuş ərazilərdə Qurban bayramı kəsildi. Həqiqətən bu çox gözəl bir haldır. Son günlər ərzində Şuşa şəhərində möhtəşəm bir namaz da qılındı, cəmaat namazı. Orada insanlar, dini rəhbərlər iştirak etdilər və İranın ali rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xaməneyinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Hüccətül İslam vəl-Müsləmin Seyid Əli Əşfər Ocaqnicat da həmin məsciddə oldu, namaz qıldı və cənab Ocaqnicatın öndə namaz qılmasına və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allahşür Paşazadənin geridə namaz qılmasına bəzi insanlar başqa cürə qiymət vermək istəyirdilər və bunu bir nöqsan kimi sanırdılar. Əlbəttə, Azərbaycan öz daxilində reaksiyayla gəldi məsələyə ki, sizin dini savadınız yoxdur və bu məsələdə heç bir qüsur da yoxdur. Əslində, cənab Ocaqnicatın Şuşaya səfəri, həmin məsciddə namaz qılması demək ermənilərə ağır və möhkəm bir cavab idi ki, bu məsələni çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda unutdular. Hər halda biz bu mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Az sonra bir hörmətli ekspertimizlə bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indisə bizim bir bağlantımız vardır. Hörmətli ekspertimiz Cənab Qeybi ilə. Cənab Qeybi, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salamu aleykum və rəhmətullah.
Çox sağ olun, Cənab Qeybi. Təbrik edirəm sizi Qurban bayramı münasibəti ilə. Və istərdim ki, elə bax, verişimizin əvvəlində Qurban haqqında, Qurban bayramının fəziləti və bu ki, müsəlmanlara və ümumiyyətlə bəşər övladına qədimdən qalan bir bayramdır və hətta bizi birləşdirə bilər. Bu haqda fikirlərinizi söyləyəsiniz, sonra başqa suallar olacaq mövzumuzla bağlı.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl günlərdə qərar tapmışıq, həm fəzilətli günlərdəndir və həm Qurban bayramı İslam dünyasında ikinci bayram sayılır, fitir bayramının nəzdində və ərzində. Təbrik deyirik və mübarək olsun deyirik bütün eşidənlərə və dinləyicilərə bu əziz günü, fəzilətli gündür, doğrudan bir növ nəfsinlə mübarizə eləməklıqdır, nəfsin, nəzər deyərlər, boğazın kəsmaq günüdür ki, bugünkü gündə Cənab-ı İbrahim Peyğəmbərimizə Allah tərəfindən qoş gəldi, o balasını çistiydi qurban versin. Həqiqətdə ki, dəstur gəlmişdi, fərman gəlmişdi Cənab-ı İbrahimə ki, İsmail oğlunun gərə Mina çölündə, Mina dağının ətəyində gərə başını kəsəsən, bu razılıq oldu ki, buna ona bildirildi ki, bəli, o ki, biz istəyirdik, onu kəstin. Yəni, Allah yolunda evlad məhəbbətindən keçdin, dünya məhəbbətindən keçdin, mal məhəbbətindən keçdin ki, bunları qabaqdan sınağa çəkilmişdi, amma qalmışdı, övlad məhəbbətindən də keçdi və ona ilham oldu və deyildi ki, bəli, o ki istəyirdi, oldu. Bu dastan Quranda gəlibdir, gözəl bir dastandır. Buna görə, elə bu münasibətə görə ki, Peyğəmbər, böyük Peyğəmbərlərdən biri sayılan İbrahim Peyğəmbər Tohidin təməlin tökən, din öyrəsin tökən Peyğəmbər, bizi vəhdətə, Tohidə dəvət edən Peyğəmbər ki, bugünkü gündə də ki, hər milyonlar insanlar Mina çölündə o qurbanlığın münasibəti ilə qurban kəsərdilər ki, bu il təəssüflə və korona İslam vəziyyəti ilə çox cəmaat azalıb, yəni başqa ölkələrdən gedən olmayıbdır və bu il çox az şəkildə bir neçə min, 50-60 min nəfər büyünlərim, yəni sabahlarım qurban bayramında Məkkədə hazır olublar. Allahdan istəyirik ki, inşallah Allah bu virusu, bu nəcür deyilə korona xəstəliğini bizlərdən uzaq eləsin və İslam dünyasından uzaq eləsin. Gələl bu zaman inşallah bütün arzusunda olanlar, Mina çölünə, Məkkəyə gedənlər, Mədiniyə gedənlər, Ərafatda olanlar inşallah rahatçılıqla çıxınlar.
Bəli, inşallah.
Və doğrudan siz işarə elədiniz və sabahki gün hər bir ölkədə, hər bir yerdə, hər bir kətdə ilə o münasibət ilə ki, Məkkə çölündə, Mina çölündə qurban kəsdir, müstəhəbbidir. Yəni, çox belə dönə-dönə sifariş olunan müstəhəbbidir, yəni, böyük səvab daşıyır ki, onlar ki, imkanları vardır, qurbanlıq kəsələr, qurban kəsələr və qurban ətini kasıblara, yetimlərə, yesimlərə, kimsəsizlərə, xüsusən bu ağır vəziyyətdəki son vəxtlərdə biraz çətinliklər gəlibdir İslam dünyasında bu korona vəziyyəti ilə kasıblara, yoxsullara bu qurban ətindən, qurban bayramında kəsilən ətlərdən verilmək elə bir elə doğrudan Məkkədə olub və Mina çölündə qurban kəsməklik səvabını Allah inayət eləyir. Hətta bir adam özü təkinə də mümkün olabilir qurban kəsməğa. Bir neçə nəfərlər eləyə bilərlər, yığışsınlar, bir qurban kəssinlər və bu səvabda, böyük səvabda şərik olsunlar və sabahçı gündə hamı mömin bir-birinə təbrik deməlidirlər. Doğrudan gözəl bayramdır, qurban namazı qılınmalıdır və qusl eləməlidir və duaları vardır və İmam Hüseyn ziyarəti də dönə-dönə bu əziz günlərdə tapışdırılıbdır ki, inşallah müsəlmanlar bu günün dəyərin bölüb, qiymətin bölüb, Allah ünsiyyətinə daxil olub və Allahdan hər nə istəhləri var, istəyərlər və Allah bu əzəmətli günün əzəmətinə görə inşallah müsəlmanları çətinliklərdən qurtarar və dualarını müstəcab elər inşallah.
Cənab Qeybi, çox sağ ol deyirəm sizə bu gözəl və dəyərli izahlara görə. Elə bu illəri birinci dönü olaraq Qarabağda da qurban kəsildi, Şuşa şəhərində və digər ərazilərdə. Bu çox gözəl bir haldır və elə son günlər ərzində Şuşa məhcində namaz qılındı, böyük bir yəni cəmaat namazda qılındı orada insanlar. Hətta İranın ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xamenəyinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Hüccətül İslam Vəl-Büslemi Seyid Ələkbər ağa Ocaqnicat da iştirak etdi. Cənab Paşazadə ilə birlikdə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri ilə birlikdə və orada öndə namaz qılmışdı Cənab Ocaqnicat və bu məsələyə başqa cürə qiymət vermək istəyirdilər. Sizin bu vaxta sözünüz nə ola bilər? Bax, belə bir əziz günlərdə ki, həqiqətən müsəlmanlar İslam dünyası bu bayramı qeyd eləyirlər. Amma belə bir gözəl işləri də görsən ki, siyasilər qarşılar məsələni başqa cürə izah eləyirlər. Siz bu məsələ haqqında, bu mövzu haqqında nə deyə bilərsiniz?
Çox gözəl suala toxundunuz. Mən də eşitdim bəzi informa vasitələri ilə ki, onlar ki, İslam dünyasından xəbərləri düzgün yoxdur. Məhdiyyət sahəsinə düzgün varid olmayıblar. Məscid məsələsinə, namaz məsələsinə, xüsusən cəmaat namazları məsələsinə düzgün arif deyirlər, düzgün xəbərləri yoxdur. Və ya o ürək xəstəliklərindən və siyasi xəstəliklərdədirlər və ya xod istəyərlər ki, elə həmişə müsəlmanlar təfriqədə yaşasınlar, bir-birinin əksinə yaşasınlar. Başqa-başqa belə nəcudə irgənti sözlər deyirlər, belə İslama, dinəm, münasibəti olmayan fikri şəriyyətin, İslam şəriyyətinə münasib olmayan sözlər deyirlər ki, doğrudan adamı belə nəcud deyərlər, belə təəccübə qalır ki, bunlar hansı məktəbdə, hansı beysli, harda dərs oxuyublar, hansı siyasəti daşıyırlar. Bunlar xəyal edirlər ki, elə məscid içi də, cəmaat məsələsi, namaz məsələsi də elə bu dünya səviyyəsində olanlar, dünya səviyyəsində olan, məsələn, məqamlar kimindir, üstolda üstol dəvası eləyənlər kimindir, nəcə deyərlər, böyük vəzifələrə çatmaqdır bir o imam cemaati ya imam cüm'əni və yaxud bu mənəvi başlarında olan mənəviyyət İslam müəllimləri, mənəviyyəti daşıyanları da xəyal eləyirlər belə dünya vəziyyətində, dünya səviyyəsində yaşayanlar kimindir. Halbuki xeyr, din sahəsində olan, mənəviyyət sahəsində olan, Quran sahəsində olan insanlar həmişə bir-birinə məhəbbətli yaşayıblar, bir-birindən təvazu, karlı yaşayıblar, bir-birini qabağa salıblar, bir-birindən qabağa geçməyiblər. Hətta mən baxırdı, Peyğəmbər, Xuda az Peyğəmbərimizin həyatında var idi ki, varıd olardılar məscidə, məsciddə elə harda yer olsaydı oyda iləşərdilər, həlqəvi, dairəvə iləşərdilər. Tanımayan adam gələndə varıd olardı, məsələdi, Əyyikum Rəsulullah, Peyğəmbər kimdir? Xəyal edirlər ki, biri Peyğəmbər doldu, gərək elə başda olsun, imam oldu, gərək başda olsun, belə bir zadımız yoxdur. Xüsusən ki, Şuşa məscidinin doğrudan mən şəkillərini görürdüm, bir abidə məscid, bir gözəl məscid, tamam müsəlmanların arzusu budur ki, xüsusən İranda yaşayan müsəlmanlar, başqa yerlərdə yaşayanlar, hamının arzusu budur ki, orada namaz qıla. Mən doğrudan doğrusu həm şeyx cənablarının xidmətində çox olmuşam və həm Asid Əli Əkbər ocaqlayacaq ki, səlahiyyətli Ayətullah Üzmə Xamneynin nümayəndəsi olaraq, İki dənə ölkənin təmsil edən mənəvi liderləri, başçıları olurlar, yəni rəhbərimizin nümayəndəsi və xüsusən Allah Şükür Paşazadə də ki, özü rəhbərimizin müqəllididir, həmişə onu dəstəkləyir, həmişə ona öz məhəbbətin, öz sevgisin, öz müsəlman, Azərbaycan müsəlmanların ən çox cəmaəti doğrudan ürək sevgilər var Seyid Əli Xamneyə və onun təmsil edən Seyid Əli Əkbər Ağa Ucaq Nəcada. Bizim əsas fikrimizdə belə bir zət yoxdur ki, dini baxımdan bir adam qabağa geçdi, yəni onun məsələn çox səviyyəsi yuxarı. Biz soğumuşdur, etlər görmüşük ki, görürsək, varıd olurlar məsidə, peşnamaz qabaqda durub geçirlər, ona iqtida edirlər. Heç bir nəbəslə problem olmamaq şərti ilə, heç bir özlərində əsiklik bilməmək şərti ilə, görürsək, böyük müştəyiddir, gedir bir özündən xırda alimə iqtida edir. Mən bunları 50 il ərzində görmüşəm, yəni özüm canlı şahid olmuşam. Və orada da Şuşa məscidinin, Abidə məscidində də ki, doğrudan bu iki dənə dini rəhbər, biri İranın nümayəndəsi, biri də ilə Azərbaycanın böyük səlahiyyətli şeyxi, bunlar bir-birinə elə səmimi qardaşlar, mən bunlar ikisi ilə də bir yerdə olmuşam, stol arxasında, süfrə başında, bir-birinə mehriban, iki ölkəni təmsil edirlər mehribansılığın. Doğrudan xüsusən ayı Ocaq Nəcad neçə dəfələr hətta bu muhaqqir xüsusunluq müharibə, Qarabağ müharibəsi başlanandan elə öz arzısı bu idi ki, mən əsə şəhid olmağa hazıram orada gedim.
Hətta çağırış etdi gənclərə ki, gedin müharibədə iştirak edin, İslam torpağı, torpaqları azad etmək lazımdır.
Bəli. Hamının fəxridir, hamının şərəfidir ki, inşallah hətta arzımız budur, azmaz qalan oxan kəndi İsfaqını qırat. Onlar da inşallah tezliklə azad olsun ki, day bir yollu onlar da ki, doğrudan bizə çox illər boyu idi ki, bu Şuşanın məscidi işğalcər ermənilərin nəzirlə mundar ayaqlarının altında yaşaydı. İndi ki, azad olub, müsəlmanlar buzur gedirlər, orada namaz qılırlar. Doğrudan bizə
fark etmədir.
Mən bunu deməliyəm, onlar ki, bəzi söz-söhbətləri toxunurlar. Bunlar doğrudan ya ürəkləri xəstədir, ya siyasi qaynaqlardan dəstəklənirlər. Ya yahud İslam düşmənlərinin, iki ölkənin düşmənlərinin, bir ölməsinin düşmənləri hər yerdə vardılar. Ki, istəyərlər elə hər bir nədir deyərlər, bulanlıq suya əl atalar, oradan istifadə. Əlbəttə burada bir heç bulanlıq qəziyyə yoxdur. Müsəlmanlar hamısı bilirlər, bu bir dənə adı olan bir məsələdir, bu iqtida məsələsi. Biri qarşıda dursun, biri, mən görmüşəm Seyid Əli Əkbərə qozu şeyxi iqtida edib namazlarda və şeyx mükərrər neçə dəfələr ay ocaqlayacaq. Bunlar belə dünyəvi səviyyədə sayılmır ki, və bir İslam mənəvi cəhətdə bunlar bir, heç bir problem sayılmır. Bəlkə bir adı kəmal bir təvazökarlıqdır, məhəbbətdir, sevgidir ki, müsəlmanlar arasında vardır və biz heç vaxt gərək icazı verməyək başqa informasiyalar, başqa xəbər. Nədir deyərlər, ürəklərində xəst olan münafiqlər hətta mən eləyə bilirəm deyən bunlara varıd olurlar bu cəhətlərdə. Heç bir cüzi bir məsələdən bahanə axtarırlar ki, məsələn bir intərqə salsınlar, təxfriqə salsınlar, ixtilaf salsınlar ki, inşallah bizim möminlər, müsəlman qardaşlarımız o qədər bu cüzətlərdə bəsirətləri var, ayıqlıqları var, görkəmlıqları vardır ki, bu cüzətlər heç vaxt məzat təsirində
qalmıyor. Yəni şəri dini baxımından heç bir problem yoxdur burada. Şəri və dini baxımından heç bir problem yoxdur. Yəni heç bir yani qüsur yoxdur bu işin. Elədir mi?
Bəli, bəli, mütləq. Hətta mən vardı baxırdım fikir məsələsindəki iki dənə alim bir yerdə oldular ki, hətta alimlər o işi peyğəmbər balası sayılırı, seyyid sayılırı, ağa sayılırı, onu gərək etitmək lazımdır qabağa. Fikirdə bu gəlibdir. Fikir məsələsində Şərhülümədə və digər risalələrdə, müştəhidlər risaləsində gəlib. Burada heç bir əslən budan vəzifə daşılmır ki, bir adam piş namaz oldu, imam cəmaat oldu, onun məsələn məqamı yüksəkdir, o böyük məqama çatıb. Xeyr, bunlar mənəvi məqamlardır. Nəcür deyərlər, ilahi məqamlardır ki, bunlarda bir adam qabağa düşdü, heç bir ona dünyəvi cəhətindən böyürlük sayılmaz. Ya arxada durdu, ona iqtida elədi, başqa piş namaza çiçiklik sayılmaz, dalılıq sayılmaz, səviyyəsinə ziyan yetişməz. Heç bir belə bir zatlar yoxdur. Xüsusən bu iki ağalar və bir cəmaat iş orada gediblər, namaz qılıblar, hamısı bir-birinə mehriban olan, səmimi olan, iki ölkənin mehribansılığı, məhəbbətin, səmimiyyətin təmsil eləyənlərdirlər ki, biz bunlara Allaha şükür edirik bunu və inşallah bundan artıq da bu vəhdət, bu birlik, bu mənəviyyət, bu nəcür deyərlər, bu kökümüz bir olan, soyumuz bir olan, dinimiz bir olan, nəcür deyərlər, hər bir cəhətdən Azərbaycan, İran əsrin ayrı dəyərlər, ayrı bir-birindən ölkə, nəcür iki ölkəli, fəqət o siyasi baxımdan sayılır, amma mənəvi baxımdan bunlar istiqzan qardaşıdırlar, mənəvi və maddi qardaşlar sayılırlar və din baxımından bunlara heç bir nəcür deyərlər, zat problem yoxdur, işqal yoxdur və işqal törəməz bu məsələlərdə.
Aydın.
Bunu gələb düşmənlər bülsünlər, münafıqlar bülsünlər ki, bu cüzatlardan eləyənməzlər ki, müsəlmanlar arasına, möminlər arasına nəcür deyərlər, təhrikə salsınlar. Və siz də toxundunuz ki, Ayətullah Üzmağı Xamneynin nümayəndəsi orada olmalı. Böyük bir fəxridir Azərbaycana.
Aydındır, çox sağ olun cənab Qeybi, təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə biz sağollaşmaq istəyiriz.
Çox sağ olun və mən sizdən də təşəkkür edirəm və dinləyicilərdən də bu əziz günləri təbrik deyib və mübarək olsun deyirəm. Allahdan xeyir bərəkət diləyirik bu günlərdə inşallah.
Çox sağ olun, Allahın amanıdır. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bir daha da təbrik edirik. Qurban bayramı münasibəti ilə hər biriniz inşallah İranlı Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı bundan sonra da möhkəm ola və belə səylər, çalışırlar ki, hər zaman belə bir məsələlərdən su istifadə etsinlər və iki ölkə xalqlarını, dövlətlərini bir-birindən ayırsınlar. Onların səyləri həmiş olduğu kimi nəticəsiz qalacaqdır, necə ki, keçmişdə qalmışdı və bundan sonra da qalacaqdır. Dostlar, hörmətli izləyicilərimiz, hörmətli ekspertimiz öz şəxsi fikirlərini bizimlə bölüşdü, cənab Qeybi və artıq bu verilişi ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə çox sağ ol deyirik və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun.
Sağ olsun cənab Cəfərli, hörmətli səs məndisimizi minnətdaram sizə. Allah sənə can sağlığı versin, hər zaman gözəl mahnılar, musiqilər də səsləndirirsən. Hörmətli izləyicilər, sizlərə də gözəl anlar arz edərək təqdimatlarımızı davam etdirək. Ailəvi mövzularla hər gün efirdə olan Yaşa Həyat verilişini səsləndiririk. Buyurun, Yaşa Həyat verilişini izləyin.
Lay lay evim
Qurban hissələr, burnum haçan hissələr.
Anam, bacım, qız gəlin, qədikonası düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa, həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Tanrı adı ilə verilişimizi başlayırıq. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hər birinizi
Efirdə xoş gördük. Yaşayış verişi ilə sizinlə olacaq dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz inşallah bizimlə olarsınız, yol bir olarsınız bizimlə sona qədər bu günlə 45 dəqiqə müddətində sizinlə söhbət eləyəcəyik verişimiz bu günləri. Demək, həyatda könül xoşluğu haqqındadır, bəli, könül xoşluğundan biz danışacaq, dil xoşluqdan söhbət eləyəcəyik. Sizin həyatda dil xoşluğunuz nədir, könül xoşluğunuz nədən ibarətdir, nəyə könül xoşluğunuz olur? Bu vaxta biz söhbət eləyəcəyik inşallah. Siz də bizimlə olarsınız, siz də mövzu haqqında öz fikirlərinizi söyləyərsiniz bizə. 0098-910-893-8718 nömrəmizdir, SMS nömrəmizdir, mesaj da göndərə bilərsiniz WhatsApp-da həmin nömrəyə və sosial şəbəkələrdə Aran Radio adı ilə bizi izləyə bilərsiniz dostlar. Bəli dostlar, həyatda könül xoşluğundan söhbət edəcək biz. Hər kəs üçün həyatda könül xoşluğu olmazsa, həyat onun üçün xoş olmaz. Bəli, hər kəs üçün həyatda könül xoşluğu olmazsa, həyat onun üçün xoş olmaz. Deyir ki, sənə həyatda könül xoşluğu arzu edirəm. Bizim arzularımızdan biri budur əslə. Yəni, hətta biri ailə quranda mütləq və mütləq ona söyləyirlər ki, həyat boyu həmişə könül xoşluğun olsun. Həyatında deyib güləsən, heç zaman acı hadisələrlə üzləşməyəsən, könül xoşluğu hər zaman səninlə yanaşı olsun. Bəli, bu da könül xoşluğunun əhəmiyyətini göstərir, bizim üçün önəmini göstərir. Hər bir kəs könlünü bir şeyə xoş eləyər, yaxud bir şey üçün könlünü xoş edir. Ürəyi toxtaqdır, nə bilim, könlü xoşdur, fikri dağınıq deyil. Həyatında öz övladına baxır, həyat yollaşına baxır, həyatının güzəranına baxır, axışına baxır və demək ki, fəxr eləyir, fərəhlənir, onda birini könül xoşluğu yaranır. Kimsə dünya malı ilə könül demək xoşluğunu yaradır özünlə. Bəli, bəzi adamlar da belədir. Kimsə sakit, dinc həyatdan zövq alır və bu onun üçün birini könül xoşluğu olur. Bütün bunlar var da hər bir kəsin həyatında belə bir hallara rast gəlmək mümkündür. Bəli dostlar, dil xoşluq olmasa həyatımız bizim üçün yaxşı olmayacaq, şirin olmayacaq bu həyat bizim üçün. Dil xoşluğun, könül xoşluğun nəticəsindəndir ki, həyat bizim üçün şirin olur, gözəl yaşayırıq. Ailə həyatında yaxşı həyat yoldaşı, yaxşı övlad, yaxşı valideyn, maliyyə baxımından sıxıntıda olmamaq, ailə ixtilaflarının olmaması, bütün bunlar hamısı bizim həyatdan zövqümüzü artırır və biz bir növcə deyərlər, hər zaman könlümüzü xoş eləyirik, könlümüz xoş olur və bu əlbəttə ki, bizim həyatımızı bütünlükdə xoş eləyir.
Davam edirik biz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Aran Radiosundan sizinlə biz yaşayət verilişini canlı yayımda təqdim edirik. İstənişli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bir halda ki verilişimizin demək 7-ci dəqiqəsində biz, 7-ci dəqiqəsində biz inşallah program davam edəcək bir gözəl mahnı ilə. Bəli, gözəl bir mahnı dinlədik, təqdim etdik siz gözəl dostlarımıza. İstənkli eşidənlər verilişimizin 10-cu dəqiqəsində biz yaşayət verilişini dinləyirsiniz. Canlı yayımda sizinlə biz, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar. Bizimlə əlaqədə olun, söhbətimiz könül xoşluğu haqqındaydı. Hər bir kəsin həyatında bir könül xoşluğu vardır. Sizin könül xoşluğunuz nədədir? Bizə danışın 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Yaşayət verilişi davam edir. Bəli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, bizim ümumiyyətlə hər bir şəxsin bax bu dövrdə könül xoşluqlarından biri budur ki, korona xəstəliyi aramızdan geçsin. Və bu həqiqətən bu bizi xoş eləyər. Könlümüzü xoş eləyər, sevinərik. Sırada elə bax korona ilə bağlı bir bölümümüz olacaq deyə əməkdaşımız xanım Xəyir də gələcəklər verişimizə. Əlbəttə təşrif buyururlar. Bəli,
əzizlə mən verişə gəlmişəm. Təşəkkür edirəm sizə. Salamlayıram sizi, əzizlərimizi və hələ də korona xəstəliyi vardır, cənab Cahandidə. Vaksinlər vardırsa, hələ də demək olar, bu proses yerinə yetirilməyibdir düzgün və bunun üçün də korona xəstəliyi müxtəlif növlərlə özünü göstərir.
Bəli.
Yeni bir növ də vardır ki, delta unvanlı gəlir.
Bəli, delta ştammı da
daha özünü artıq, göstərir. Bəli, özünü göstərir. Dostlar, 3-cü, 4-cü, 5-ci dalğalar hər birisi bir özəl şəkildə, bir özəl formada hələ də özünü göstərir və bütün dünya hələ də bu virusa tam olaraq qalib gələ bilməyibdirlər. Koronavirusuna qarşı olan vaksinlər protokolları riayət etməmək və maskaların taxmamağı mənasını daşıya bilməz. Niyə ki, hələ də bu vaksin prosesi qeyd etdiyimiz kimi sona çatmayıbdır və hələ də bu korona xəstəliyi əldədir, vardır. Tədqiqatlara əsasən, indi isə Delta unvanlı virus yarım saat ərzində bağlı bir mühitdə yaşayan bütün insanları yoluxdura bilir. Təəssüflə, bu virus sürətlə yayılır və az bir zamanda xeyli insanları xəstəliyə məruz qoyur. Həzm sistemində olan problemlər və qarışmalar, bağırsıqların ağrısı, qusmaqlar, ishallar, mədədə olan ağırlıqlar Delta virusunun simptomlarından sayılırlar. Bütün Dünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi sonuncu məlumatlar əsasında Alfa unvanlı koronavirusu bugünə dək 172 ölkədə, beta 120 ölkədə, gamma 72 ölkədə və delta 96 ölkədə özünü göstəribdir. Dostlar, bu virus sürətlə yayımlanma gücünə malikdir. Bunun üçün də daha artıq diqqət mərkəzində olmalıdır və daha ehtiyatla davranmaq lazım görülür. Maskalar diqqətlə taxılmalıdır, fasilələr daha artıq riayət olunmalıdır. Yarım saatda bir yerdə toplaşan insanları yoluxdulan bu virusla zarafat etmək olmaz. Təəssüflə, bu vəziyyətdə toy mərasimləri və ad günü mərasimləri, sayır demək olar mərasimlər və məclislərdə iştirak etmək ən səhv davranış sayılır əzizlər, hətta əgər maskalar taxılsa da.
Sağ olsun əməkdaşımız, inşallah biz qoruyaq, səhiyyə protokollarına əməl eləyək mütləq və mütləq və özümüzü qoruyaq bu xəstəlikdən, korona xəstəliyindən ki, təəssüflər olsun ki, günbəgün yeni versiyaları, yeni kitamları gəlir, amma qayda könül xoşluğuna. Siz də bizə mesajlar göndərmişsiniz. Mən qeyd eləyim nömrəmizi bir daha da 0098-910-893-8718 nömrəmizdə, amma mesajlara bir nəzər salaq. Cavad bəy bizə yazıb ki, hər birinizə könül xoşluğu arzu edirəm. Həyatda lazım olan şeydir. Könül xoşluğu olmazsa həyatın mənası olmaz. Digər xanım Əliyevə Bakıdan bizə yazıblar. Könül xoşluğumuz gözəl ailəmizdir. Mən onların kənarında həmişə xoşam. Başqa dinləyicimiz adlarını qeyd etməyiblər. 0843 nömrəsini son 4 ədədidir yazmışlar ki, mövzuya görə çox təşəkkür eləyirəm. Hər birinizə könül xoşluğu arzu edirəm həyatda. Çox sağ olun. Bəli, çox sağ olsunlar dinləyicilərimiz. Bizə mesajlar da göndərirlər və həqiqətən həyatın mənası olmaz yazmışdı bayaq Cavad bəy. Bizim üçün ki, könül xoşluğu olmazsa həyatda həyatımızın mənası olmaz və könül xoşluğudur ki, bizi daha da həvəsləndirir. Əziz dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər, bizə yazın 0098-918-93-87-18 nömrəmizdə könül xoşluğu nədədir? Bəli dostlar, gözəl ailə hər bir kəsin həyatında könül xoşluğudur. Biz gözəl ailəmizə baxırıq, fəxr edirik, fərəhlənirik və bu bizdə həyatda irəliyə doğru hərəkət etməyə bir qüvvə olur və könlümüz xoş olur. Könül xoş olmasa, bizim dil xoşluğumuz olmasa həyatda, hər zaman dirdeş olsa, hər zaman qalmaqal olsa, gördüyümüz işlərdən də, uğurlarımızdan da biz zövq ala bilməyəcəyik. Odur ki, hər zaman saçaqlı çöllümüz xoş olsun və bu bizdə inkişafa doğru hərəkət etmək üçün bir qüvvə verir, təkan verir bizə.
Show love.